Салам қадырдан диңлейжі. Инсан хаятында яхшы бе шатлы гүллер көп болер. Шоның ялы гүллердің ең шатлысы бұ той. Тойда хемма шатлы, той иесі мехмалары қаршы алып ве, оларын көуініні қалдырман ұзатмақтан бошамер. Мехмалар хем, той иесі хем шатлы. Шоның үчін хем, халқымызда тойы етірсін ден гәп бар. Юне тойын өзіне лайықлықта меселелері тешвішлері хем болер. Улыкан той бермек аңсат дәл. Әлбетті, ол яда бұл кемчіліклер дөрі верер. Той иесі оны яда бұны яттан чықаран болмағы ақтимал. Шоның ялы вақтларда ярдамы таныш білішлер, қарындашлар келер. Соң болса тойда болан кемчіліклер, тешвішлер меселелеріне илғырыш білен ятлайарлар. Тойда болан ішлер, кемчіліклер, етізмешчіліклер той кеченден соң хасап едилер. Той иесі не хилі яңлышлар еденіні, не мәлері яхшы едені хаққында пікір едер. Эндікі кезек, той тұтанында шол затлар хем хасапа алып қоймағы көуніне дөп қояр. Той хемме заманда хем яхшы ве шатлы анлар хасапланан. Қадымда Иса Месихың дөрінде хем той шадиянлық білен кечірлен. Шонда хем мехмаллара иім ічім тартылын. Деймек, бүгінгі адатлар қадымнан қалан екен. Той иесі бай дөлетлі болан болса, тойда хызметкерлер биліне билбағ байлап хызматта болярлар. Тойдақы кемчіліклері хем бірінші орында хызметкерлер білен. Иса Месих дөрінде бір кічі Кана дейін шәхерчеде той болар. Гелін шол ваканы мұғаддис кітаптан оқап берейін. Шоннан екі күн кечен соң Джелиләнің Канна шәһерінде той болды. Исаның эжесі де шол ерді де. Иса білен шәгіртлері хем тойя чағырлыпты. Шерап құтарай беренді, эжесі Иса юзленіп, оларың шерабы құтарыптыр дейді. Иса оңа, «Эй, хатын, мұның маңа нәмі дақлы бар? Менің вақтым ентік келін оқ» дейп жоғап берді. Эжесі хызметкерлері, ол сізе нәмі дейсе шоны хем едің дейді. Шол ерді, яхудиларың юынып, пәкізіленме дессуры үчін ұлы, көрімі, алты саны хум барды. Иса хызметкерлері хумлары судан долдырың дейді. Олар хумлары әрнегіне челлейм долдырдылар. Онсон хызметкерлері инді шулардан қойып, тойын бейімчісіне әктің дейді. Олар әкіттілер. Тойын бейімчісі шераба өрлен суын нереден келеніні білмейерді. Мұны діңе су құян қызметкерлер біледі. Егер хикаяның дауамыны білсеңіз, Иса Месих таярлан шерап, оңат шерап болып чықыяр. Шол вақта өнісіңізі қызметкерлері қаратсам. Қызметкерлер нәмі дейіп ойланлар. Бұ адам дәлі болынмай, нәдіп суы шерап орнында алып бармақ мүмкін. Олар ойларында шейлі пікір кечті мі ка? Яда оның месихтығыны білді мі ка? Онысы бізі қаранқи, йөне, ең мұхымы, олар хеч хилі геп күрінсіз Иса бойын егділер. Нәтижеде болса, бойын егенлерінің нәтижесіні көрділер. Олар хума долдыран суы, аланларында су, шераба, өрленіні көрділер. Бұ оларын көз өңінде болды. Әділ өзлері қатнашан бірінші ген тайлықты. Егер мен шол тәсінлікті қатнашсам, Иса Месихың артыннан қалмас мұдым? Бәлкі олар хем шоның ялы едендірлер. Сіз нәхіл ойлаңыз?